kulantani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan Washington.
وهبين خميس اللي طبعاً كبش مي سنة خلا بكون سرالي طبعاً وحال نقدر جيسان يستان مجدها جابان يتطبي طبعاً كي سرالي طبعاً كمتر باند يبغى فيو السماد دوت كام سدوا كلا في ميدا مقالين كي استافك قاتكود يد نقدر جيسان يستان إذا عدى عاو واحد لس عسين ويان يقول جمال أحمد إسمان هي سارة إدلو
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamid ah dagaal maanta ka dhacay agagaarka degmada Garbahaari.
Dagaalka oo ku dhacay Garbahaari ee meel yahayda Maysa Reebe oo magaalada ku taal 20 km. Annagu waxa maray qodobada ee hada meesha yaalay ee annaga la tii tan la tii oo naga dhaawacmeen labana way
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya uga hadlay khilaaf maamul goboleedyada kala dhaxeeya iyo tuunka ka dhashay qodob ku jira hindisa sharciyeed in hindisa sharciyeedkii dowladda ee doorashooyinka ku saleysnaa
hadii waqti qof walba la doortay waqti weeg yahay haduu yahay dowlad goboleed iyo haduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doorayno hal maalin lagu daro maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay hadii qof lagu daro wax eelin kara malaha
waxaa kala wad maqli doontaan kulanay maanta odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho yeesheen oo ay kaga hadlayeen arrimaha amniga iyo wadooyinka xiran
war la qaba xiisa male ninkii xiisa ku dhashay tuftuug dhaxdeed walaxuu sheega waa yaqaan heer uu sheego waa mooto naaxti saartay meelay martay weysay habartii mare lagu dadan male meeshii ku dhashay waa wax aan ka cabaynay koob ka taa
ranska bandiga VOA oo todobaad sanin ku yeegay inuu mashruuca Shiinaha ee Belt Road ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Shiinaha ku xiray Yurub iyo meelo kale oo ka mid ah dunida. Warbixin ku saabsan barnaamijka qaramada midoobay waddooyinka booliska Nairobi lagu barayo xuquuqda dadka qaxootiga iyo dadka qaxootiga ahna ay ku baranayaan xuquuqdooda ay sidoo kale maqli doontaan.
Xubintii dooda gaaban wargeysyadii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horeste warkii dunida.
inta xaqiiqiyey ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib dagaal maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo dagaalkaas waxa uu dhixiyay ciidamada dawladda federaaliga ee Soomaaliya kuwa Itoobiya ee AMSOMOS garabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab oo dhinac kala goobjoogyaal ku sugan magaalada Garbahaari ayaa VOA u sheegay in 4 askari oo dagaalka ku dhintay iyo 7 kale oo dhaawac la soo gaarsiiyay magaalada Garbahaari saraakiisha dawladda gobolka Gedo ayaa dhinacooda sheegay in 2 askari ay kaga dhinteen dagaalka 4 kalena ay kaga dhaawacmeen waxa kale oo ay sheegeen in dhinaca Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 7 ka tirsan milishiyaadkooda dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen meel la sheegay inay isku urursanayeen milishiyaadka Al-Shabaab oo u dhow magaaladaasi Garbahaari
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa inuu soo bandhigo qorshe muddo dheer laga dhursugay oo ku saabsan dadka Mareykanka soo galaya gaar ahaan dadka eheladooda u dacwoonaya iyo kuwa arrimaha bini'aadamnimada darteed loo soo kaxaynayo. Qorshaha khamiistan maanta laga sugayay in madaxweyne Trump uu shaaca ka qaado ayaa la sheegay inuu yahay mid u muuqda inuu gacan siinayo dadka Mareykanka imanaya ee aqoonta iyo xirfadda leh iyo oo tartan ku imanaya sida hadalka loo dhigay. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in ay halkii uu ku hayn doono tirada dadka deganaanshaha rasmiga la siinayo sanadkiiba ay tiradoodu tahay in ka badan 1 milyan oo qof hase ahaatee waxa uu bedelayaa habka lagu soo xulayo dadka la siinayo deganaanshaha rasmiga oo green card-ka looga yaqaano Mareykanka.
Isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo oo taageerana siiya dowladda Yemen ayaa duqeyn isdaba joog ah ku qaaday magaalada Sanca ee dalka Yemen maanta halkaas oo ay ku dileen 6 ruux. Weerarada ayaa dhowr bartilmaameed ku dhacay waxaana ay burburiyeen dhowr dhismo. Sanca ayaa waxa ay gacanta ugu jirtay kooxaha mucaaradka Xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iran tan iyo sanadkii 2014. Weerarkani ayaa imaanaya maalmo kadib markii Xuutiyiintu ay sheegteen mas'uuliyadda weerar loo adeegsaday droneska diyaarado aan duuliyo saarnayn kuwaas oo lagu qaaday dhuumaha saliidda Saudi Arabia.
Mas'uuliyiinta dalka Iran ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu sii kordhinayo xasaasiyadda u dhaxaysa labada dhinac. Xiisadda labada wadan ayaa cirka isku sii shareertay toddobaadyadii ugu dambeeyay kadib markii Mareykanka uu geeyay maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaara iyo bambooyinka culculus maraakiibta qaada ee loo yaqaano B-52 lageeyay xeebaha dalalka Khaliijka, iyagoo la tuhmayo inay halis ka soo socoto dhinaca wadanka Iran. Hase ahaatee, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in xukuumadda Tehran ay weli isxakameynayso oo aanay xasaasiyadda labada dhinac u dhaxay sicirka ku shareereynin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Tehran waxa kale oo sheegay inay ka go'an tahay inay heshiiska ay sii wadaan isla markaana ay qiimeyn lagu sameeyo habka horumarinta barnaamijka nuclearka ee dalka Iran.
Abeenu naxsan degaysan halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA oo gudbalno qodobada kale ee dadka caawana ku hayno. Aan ku bilownaa sidaad wararka ku maqleysan ilaa iyo inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa ku dhintay dagaal dhexmaray milishiyadka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxda ciidamada AMISOM ee Itoobiyaanka ah ee dagaalkaas oo ka dhacay meel u dhow magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo. Dagaalkana waxaa la sheegayaa in 4 askari ay ku dhinteen, tiro todoba kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo la gaarsiiyay magaalada Garbaare, sida wariyaha VOA Maxamed Calaad Xasan ay u sheegeen dad deegaanka Garbaare ku sugan oo goob joogayaal ah.
Hala ayaan ku qaadnay weerar yoonkan qawaarinta ay isku arursanayeen. Alxamdulilah, meeshiina waa ka ficnay, waan kurbinay. Dagaalkiina aduu hadda saacadada ayuu marso afjarmay. Waxaa dheereeyay markii ayaga ay gurmadi badan waxyaaba u maadeen kadib.
meelaha dagaaladu ka dhacay waa intee, haddaad noo sharaxdo?
Dagaalku wuxuu ku dhacay eri Garbaare, meel la yiraahdo Maykareeb oo magaalada u jirta 20 kilometer.
Waa gartay, wax khasaaro ka dhashay dagaalka?
Khasaaro kulli xag looga badnaa annagu, laakiin ma badnayn khasaaraha naga soo gaaray. Dagaalka si uu u badnaa iyo khasaaraha naga soo gaaray aad buu khasaaro u yaryahay. Annagu waxaan aragnay 7 heer oo meesha yaalay, annaga laakiin 5 askariina way naga dhaawacmeen, 2 way naga shahideen.
Marka meeshan lagu dagaalamay, ma saldhig ciidamada Al-Shabaab ay lahaayeen ba, ma meel ay deganaayeen oo xarun ay ku lahaayeen ba, maxay ahayd?
Xaqiiqadii ma ahayn meel hadda ayaga ay iska lahaayeen gaar u ahayd, laakiin eryada annaga seesa ma ahayd kamid ahayd. Laakiin aduu isbuucan soo dhaafnayba waxay isku dayeen inay aruurta ay ku sameeyaan, namarkaasi ay shacabku u dhibaateeyaan ama annaga lafteena. Bisha Ramadaan oo bisha cilaalaha oo ku jirnay ee qalqal iyo dhibaato ay u geliyeen deegaanka aan ku noolnay.
Marka goormuu bilowday dagaalka? Markaa
todobaadii aroornimo markii ahayd buu maarsi bilowday. Waana saaf jarmay adiga saacada oo mar adigu waa soo noqonay, laakiin markii u dambeysay waxuu soo dhammaaday xilli markii ahayd 10:00 subaxnimo.
Marka 3 saacadood oo xiriir baad dagaalamayseen?
Saxan, laakiin waa mararka qaar weerarada soo noqonay. Marka horena waa burburinay, laakiin gurmadii baan baynu soo sameeyeen. Ciidanka u dirnay marlaada iyaga weerar kale kusoo qaadeen, kadibna gurmad baan siinay. Waana ka fogeynay aagga iyaga iyo wixii oo dhan iyo baqtiyadoodii inaan meelay daasiin hadda wali.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Sheekh Cabdi Qorax oo ah abaanduulaha guutada 10aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo, wuxuuna u warramay wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Haatana Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad uu xalay ta jeediyey oo kaga hadlayay munaasabad lagu xusay maalinta dhalinyarada ee 15 May. Waxa uu ka hadlay khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo la tuhumada ka dhashay hindisa sharciyeedkii dowladda. Wariyaha iyaga Seyna Abubakar Maxamed ayaa warbixin amurahaasi ku hadlaysa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
Madaxweyne Farmaajo oo xalay ka qayb galay munaasabadda 15 May ayaa markii ugu horeysay ka hadlay waxyaabaha dhaliyay in uu natiijo la'aan ku dhammaado shirkii garowe iyo arrimaha ay isku qabteen dowlad goboleedyada. Waxa uu ku eedeeyey dowlad goboleedyada in ay doonayaan samaynta madal aan sharci ahayn.
Annagoo tixraaceyna dastuurka 52 oo ka hadlaya xiriirka
wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taalo goro in la sameeyo kuma ay jirto arintaasii waan ugu yaraad kaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka doorashooyinka waxay qabaan walaalahay in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo arintaasna xoogaa way nagu yaraad kaatay
madaxweyne farmaajo oo ka hadlayay arinta galmudug ayaa yiri
arinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dibashidin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay wax yar kabtan aan ku darsadeen sidaa ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex weji uu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeya meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiis cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee uxun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dibashisiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan
madaxweyne farmaajo ayaa soo hadal qaaday arrinta muddo kororsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad loo hadalhayay
walaalayaal waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara malah
khudbadda madaxweynaha ayaa siyaasiyiintu ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo khudbadda ka hadlay ayaan weydiiyey aragtidiisa
dabcan waxa ugu haweynaa qodobka uu sharciga ku taabtay qodob uu madashka ka hadlay iyo qodob galmudug iyo khilaaf ka taagana marka qodobka sharciga madaxweynuhu wuxuu keenay laba sharci bay keeneen xukuumadda ay keentay baarlamaanka mid wuxuu ku saabsan yahay khayraadka midka kalena wuxuu ku saabsan yahay doorashooyinka ka khayraadka ku saabsan dabcan waxaaba ku jira qodobo dastuurka ka hor imanaya marka madaxweyne ama xukuumaddiisa oo keeni kara sharci baarlamaanka dastuurka toos uga hor imanaya oo tirinaya da waa la garan karaa sharci ilaalinta inay afgabaadsoon ka tahay ujeedada ugu ballaaran ee sharciga khayraadka hadda baarlamaanka hor yaala laga lahaa waxa weeye keliya in signature bonuska ama waxaan la yidhahdo xaqu qalimka lagu inta shirkado yaryar oo aan awood lahayn inay sidaal soo saaraan lagu wareejiyo sidaalka soomaaliya dadan bay dilaal halkan kaga qaataan lacag ka badan lacagtii toban laab ama soddon laab ay ka faa'iidaan wixii signature bonuska ay ku bixiyeen marka ta sharcigu waa iska afgobaatium bay iska ahayd midda madasha madasha anigu waan garan karaa adin kastoona cadayn jirin cid hadda tiri madal hala abuura laakiin waxaaban anigu fahmi karaa sababta loo dalban karo in madal dalkan dib loogu celiyo taladeeda sababtoo ah madaxweynuhu hadduu ixtiraami waayay dastuurkii dalka oo baarlamaankii u fargelin joogtaa ku hayo oo aada og tahay in jawaari oo guddoomiyihii sida loo bedelay qasabka ahayd in guddiyadii baarlamaanka la bedelayay guddigiisa shaqadiisa korjoogteynta si fiican u qabsada la kala dirayo marka baarlamaanka hadda fargelin joogta oo noocaasa lagu hayo de sabab loo aamino oo shacabkii soomaaliyeed baarlamaankii u aaminaan ama maamul goboladadii ay ka yimaadeenba ay u aaminaan meesha ma taalo marka waa la fahmi karaa sababta ay walaac uga muujiyeen maamul goboladadu arinta midda qodobka ugu weyne ugu dambeeyay oo ahaa arinta galmudug madaxweynuhu dee sida uu uga hadlay galmudug waad ku garanaysaa xeerka ay kaga taalo wuxuu ku masaalay xanuun buu ku masaalay iyo dad yani wuxuu usoo qaatay analogy xanuunko kale ah marka halka uu dhigaydaad ka garan kartaaba in arrinta galmudug halka ay kaga taalo shacabkaana anigu waxaan qabaa iyo maamul goboleedkaaba in loo kafay oo ay tahay madaxweynuhu raaligelin buuxda ka bixiyo arrinta iyo sida uu cadcayo muddo kororsi inaan tiri doonin waa soo dhaweynaynaa laakiin arrinta galmudug maba arinta ka fahamsan maba ahayn mid mudo kororsi ku taxaluqdo doolta galmudug taalo oo shacabkooda dee gudahooda ay ka doodi karaan anigu aanan hadda rabin inaan galo mid mudo kororsi kororsi ku saabsan maahayn waxay ahayd madaxweynele afar sanaa la i boostay oo waxbaa ii harsan iyo dadka soo horjeeda oo leh xukun xasan marka mid halka laga gelin karo laakiin isagu hadii uu leeyahay anigu muddo korsan maayo xafiiska dawladda federaalka ah xafiiska madaxweynaha anigu mas'uul ka muddo koros dalban maayo soo dhaweynaynaa waa arrin soo dhaweynaynaan inaan madaxweynuhu doorashada waqtigeeda ku qabto
Seyna Babakar Maxamed VOA Muqdisho
isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku jirnaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan wada tashi ah oo ay yeesheen waxay kaga hadleen arrimaha amniga caasimadda iyo dhibaatada ay wadooyinka xiran magaalada ku hayso warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan ay yeesheen waxa ay ugu hadleen arrimaha ay ka mid yihiin amni darrada magaalada Muqdisho iyo wadooyinka xiran oo ay sheegeen inay dhibaato aad u weyn ku qabaan Sultan Yusuf Abdi Cali oo kamid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay sababaha keenay isu imaatinkooda.
Gogoshaan waxay tahay cabasho magaalada Muqdisho cabanaysa ka cabanaysa xisaar iyo go'doon ay ku jirto muddo hal sano ah. Xisaarkaas iyo go'doomintaas aan la garanaynin waxa ay u go'doonsan tahay magaalada Muqdisho. Waxa ay u go'doonsan tahay lama yaqaano waxa ay qabata go'doomintaas waxa ay soo siyaadisay lama yaqaano. Magaalada Muqdisho hadii amni ahaalahayd amni darrada meesheedii ka sii socotaa dhagax baa ku go'an dhagaxna ma hadlo magaalada Muqdisho go'doonkaas ay ku jirta ay gogoshaanu tahay sida la idin sheegay waxaana loo dhigay gogoshaanu beelaha hawiye inay dega gobolka Banaadir inay ka arrinsadaan dibka haysto dibka haystana waa go'doonkaasi anagu saakay dawladdu mucaaradku ma ahayn mucaarad dawladeed umaanan imaanin halkan laakiin waxaan u nimid dibkana haysto oo ah go'doonka ay ku jirta magaalada Muqdisho oo meel walba la leeyahay hal kala wareego kala wareeg oo askarigaad u tagta kala wareeg waxa weeye kala wareegaasina waa AFC inaad tuurto waxa weeye waxa way nama qabato arintaasan ka cabanaynaa arintaasa gogosha laga dhigay
sidoo kale nabadoon Cabdul Qadir Maxamuud Maxamed Abaabul ayaa hoosta ka xariiqay in socodka magaalada Muqdisho dhexdeeda ay aad u adag tahay caqabado badan lagala kulmo waxana uu soo jeediyay codsi ku aadan in dawladdu ay wadooyinka u furto shacabka
war la qaba xiisama leh ninkii naagtiisa ku dhashay tuktuk dhexdeed walaxuu sheega waa yaqaan heer uu sheego waay mooto naagti saartay meel ay martay weysay habarti mare lagu dada male meeshii ku dhashay waa waxa aan ka cabaynay kow ka taa baabuurti dekedda waxay taalkaysanay iyo iskooska manaraayada inta ka dhaxle waxaa la leeyahay cawada aad baxaysa maalin aad masuuca kartiin manood waxa ka shaqaysa jiray suuq ganacsata shan kun inta ku shaqaysay sawaba dunta ogaada shan kun wixii ka koreeya nool shan kun oo dollar waa dhimat dhagaxyadaana siyaasada imaa u yaalaan shabaabna ilaaliyo uma hayaan abnina ilaaliyo uma hayaan waxaan u qaadanay in dad gaar hantidooda lagu baabaayo waxaan rabnaa diin naloo qabo inaan wada ummi wada hurdaayanahay qaaraa soo jeedo dadkayaan laga wada kicinin dadka dowladday rabaan 130 wax seexdayaan ka mid nahay dowladdaan rabnaa gacno furanaan ku soo dhaweynaa laakiin sida uu leeyahayna dhuuqan
wabar socdaal raagi oo isaguna ka mid ah waxa garadkii dhigay gogoshii kulanka maanta ayaa tilmaamay in labada kontarool ay ka soo galaan gaadiidka qudaarta keena ee magaalada Muqdisho xannibaad badan ay halkaasi kala kulmaan waxaana uu xusay intaasi ay sara kac u keentay noocyada kala duwan ee qudaarta
ujeedadu waxa uu ahaa magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ku dhacday oo jidadka xiran yihiin oo magaalada banaankeeda qudaarta iyo dhagax iyo wixii lagu cun lahayd magaalada taagan yihiin oo cunna qabateen saaran tahay inaan isaga soo baxno oo dadka beesha hawiye ku abtirsada ama magaalada Muqdisho degan ay ka tashadaan ayaheer iyo dhaqankoore naftoore maalkoore sidaas uu ku jeeysan yahay waana jiri doontaa Google Colon haddana maanta cilaami doono waxaan ka cabanaynaa magaalada Muqdisho dhibka lagu haayo oo ah jidadka laga xiray 4 jid oo 4 magaalada soo gashay 4 jid waa la xiray dhibaato ka jirta qudaarta banaanka ay taagan tahay dhagaxa banaanka uu taagan yahay carada banaanka ay taagan tahay magaalada inay dhisantaa loo diiday in qudaar soo gashaa loo diiday waa soonka haddee dadku waxaa la rabaa in loo darciyo dhagxaan lagu jaray masaajidka aadi ma kartid dan haddaad magaalada ka yaarata ma aadi kartid dekedda way xiran tahay elaboorku way xiran tahay nimankaas waxaan rabnaa haddayna midaan wax ka bedeli karin oo magaalada dhibka maanta ka jira ayna wax ka bedeli karin meel walba inay kusoo fashilmaan aan aragnaa inay dhibka naga qaadaan inaga tagaan baabuurti magaalada wax walaalo wixii wada soo gelinaysa waxay taagan yihiin magaalada 4 jid oo laga soo galo bil ayay taagnaanayaan qaar waxay ku leeyeen marka afgooyay ugu hortagto waxaan taagnaanay aniga bil qudartaan waxaan wadnaa la dejina markii la dejiyo la baaro ayaan ku sii naqayna nimankaas haday wax baarayaan dalku basaas uma ahaadeen magaalada iyagoo baaraayo jidadka xiran yihiin oo dhibaatadaas ku jirtay ayaa qarax magaalada ka dhacay waaya tii darada ugu dambeeyay wariyay ka dhacay
ugu dambeeyti xaji abdullahi maxamed oo ka mid ah wax garadkii kulanka ka qayb galay ayaa si kooban uga waramay lugooyada ay ku qabaan wadooyinka xiran iyo sida ay muhiim u tahay in arrintaasi wax looga bedelo
odayaashu waxay isugu yimaadeen dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho inay ka hadlaan dhibkaasoo aha in magaalada xiran tahay jidadka xiran yihiin qudaar soo geli karin aanan soo geli karin dhulso wax allaala wixii ummadaanu ku intifaaci jirto ka imaa jira shabeelada hoose shabeelada dhexo dhan waa nagala xiray waa xiray dhagaxaa lagu xiray isgaraa xirta dhibaana haysta dhibkaas waxaa la rabaa in nagala dulqaado aan dowladda ka codsanayn inuku dowlad diid ma ihin laakiin waxaan anaa shacabka intiisi anna inaan shacabka odalna waajib aynagu tahay shacabkaanu hadlaynaa odayaasha dhaqankaana odayaalka shacabkaanahay warkan waxa la dhegaysto dowladda waxa ku kaashato dhibaatada taagan maanta wax laga qaado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo maalin kasta oo khamiisa aad galabtii iyo fiidkii hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo diyaariyay xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a dalka shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah iyada oo ujeeddadu tahay in ganacsiga shiinaha uu si fudud u gaaro dunida inteeda kale qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah aqoonyaha ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah
mashruucaas waxaa la yidhahdaa Belt Road Initiative ama marka lasoo gaabiyo b r i ayaa la yidhahdaa waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda china ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah waxay sameynayaan waxa la yidhahda infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdoodada dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aada u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo wadanka chinana waxay doonaysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid a marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha china waxa la yidhahdaa peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka china si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yidhahdeen mashruucan waxay china ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ay khusayso wadamada la jaarka ah wadamada kale africa lafirkooda iyo qaaradaha kale latin america ku dhowda gaar ahaan wadamada africa lafirkeeda mashruucani saameyn weynba ku yahay haddaba maxaa keenay china inay mashruucan sameyso ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxaa dhacday china oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka maraykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor wax dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii balku dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa usoo haray wadanka china oo ay doontay inay maal geliso shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan china sameyn lahayn waxaa la xidhiidha maxay ahayd birta steelka ama cementka ama silka shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd china haddii aanay ku jiha meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii cashkii ay haysay iyadoo jeheynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ku shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamkula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 100 sanadood dambe laga yaabo in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Laakiin dhinaca kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bara sare oo ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow, isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
Anwaan filayana muddo soo orta ilaa 1600 sanadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasane waddankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10-kaas inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainisku oo ugu horreeyay iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10-ka gobol ee waddanka Mareykanka uu qaybsan yahay, midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xooliisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan. Waa gobol Mareykanka, 10-kii gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahaayay baaxadiisu aan la gaari karin. Halkaasaad ka garanaysaa quwadda waddanka. Waa waxa adduunyada dhammi doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku nahay dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu waddanka ina 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactionska lagu sameeyey. Marka afkiina de marka waxaa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxaas oo dhan oo afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyaha qaata. De waxay qaadaysaa waddankaasi howlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa. Ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa soft power baa lagu yidhaahaa. Marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo dee waddan ballaadhan oo ilaa 320 million ay ku nool yihiin oo qaaraddan ah oo weliba climate-kiisu wanaagsan yahay. Imika Ruushka oo kale waa waddanka adduunyada ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeriyada. Laakiin dee in badan baan la degi karin. Canada waa sidaasi leego waddanka labaad ee adduunyada eeriyadiisa ugu weynta. In badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 mayl waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin. Waayo xagga sare waxa weeye 9-kii bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aad iyo aad u adag. Marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay. Laakiin tartanku goor walba wuu socdaa.
Dadaalka Shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal uu midba midka kala saaray alaabada uga timaada, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha.
Waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurguf ganacsi oo muddo soo jiitamaysay. Marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ay ka gaabiyeen, sidoo kale la soo wareegida teknolojiyada oo Shiinuhu uu qasabka ka dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan. Marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10-kii boqolka ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25-boqolkii. Marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadaxaajoodkii dacadaysan ka noqon, laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan, halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 million. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu ku soo rabo.
Dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka, sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xil dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Afrika oo iyadu meelaha ay dhaqaalahoodu soo korayo ka mid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa. Tusaale ahaan, haddaad tusiyo China sanadkii 2015 Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay. China waxaa lagu qiyaasay inay 10,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan. Wadamada ay runtii aada saameysay bay fara badan yihiin, xagga wax ka mid ah Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah. Marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa. Dhinaca kalena dadka qaar waxay yiraahdaan saameyn taban ayuu la sigiisu ayuu yeelanayaa, oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sababta China markii ay mashruuca lacagtii way amaahaysa wadamada, markaasay shirkadaheedii siinaysaa maxaa ahayda inay dhisaan wadooyinkii iyo wixii, marka dadkeedii iyo leeberkeediina way keenaysa. Marka runtii iyadaa aada uga faa'iidaysa lafarkeedu, laakiin daraasad waxa weeya haddii amaahdii la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raxanad ahaan u qaadatay. Marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen bixin kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyin.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa v o a Washington, idaacaddeeni fiidnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Qaybaha waqtiga inooga haray waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin booliska magaalada Nairobi oo tababar la siinayo doodii gaabneyd iyo wargeysyadii. Markaas inta intaasi ka horse waa warkii dunida oo kooban.
inta lxaqiijiyey 9 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib dagaal maanta ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo, waxaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo AMISOM qayb ka ah oo isku dhinacay milishiyaadka kooxda Al-Shabaab oo dhinaca kale goobjoogayaal ku sugan magaalada Garbaheer. Ayaa v o a u sheegay in 4 askari oo dagaalka ku dhintay iyo 7 kale oo dhaawac soo gaaray la gaarsiiyey magaalada Garbaheer. Saraakiisha dowladda ee gobolka Gedo ayaa dhinacooda sheegay in 2 askari ay kaga dhinteen dagaalka, 4 kalena ay kaga dhaawacmeen. waxaa kaloo ay sheegteen in Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 7 ka tirsan milishiyaadkooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filaya inuu soo bandhigo qorshe muddo dheer laga dhirsugayo ku saabsanaa dadka Mareykanka soo gelaya, wax ka beddel lagu sameeyey, gaar ahaana dadka eheladooda u dacwoonayay iyo kuwa arrimaha bini'aadantinimo darteed loo keenayo. qorshaha Khamiistan maanta laga sugayay madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu yahay mid gacan weyn siinaya dadka Mareykanka imanaya iyagoo aqoon iyo xirfad leh oo tartan ku imanaya. madaxweyne Trump ayaa la filayaa inaanu halkiisii ka bedelin tirada dadka deganaanshaha rasmiga la siinayo sanadkiiba oo tiradoodu tahay 1 milyan in ka badan, balse waxaa la sheegay in wax ka bedel ku sameeyey habka lagu soo xulanayo dadka la siinayo deganaanshaha rasmiga amaba green card-ka.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, magaalada Nairobi waxaa ka socda barnaamijkii qaramada midoobay wadoo ku aadan arrimaha ka hortagga xagjirnimada iyo musuqmaasuqa ee Kenya, oo laba waxyaabood oo bulshada gaar ahaan qaxootiga Soomaalida xafada Islii ay ka mid tahay oo dhibaato ba'an ku haya. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
marka laga hadlayo dhibaatooyinka ka dhasha arimaha dambiyada xaq jirnimada iyo muqaadaraadka gaar ahaan marka ay weerarada argagixiso ka dhacaan gudaha dalkani Kenya dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa kamid ah kuwa inta badan dareema saameynta ka dhalata arimahaasi xariiq aan loo meeldeeyin iyo musuqmaasuq la sheego inuu ka dhax jiro laamaha amaanka dalka ayaa sidoo kale kamid ah caqabadaha ugu badan ee soo wajaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aanan haysan sharciyada dalkani lagu joogo ee ku nool xaafada Islii waana sababta ay muddooyinkii u dambeeyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arimaha ka hortaga musuqmaasuqa dambiyada iyo xaq jirnimada ay iyadoo kaashanaysa dawladda Kenya warbaahinta iyo bulshooyinka kala duwan ee dalka ay arintaasi uga wacyigelinayso iyadoo abuureysa jawi isfahan iyo wada shaqayn waara oo ka dhaxdhasha ciidamada booliska dalkani gaar ahaan qayb gaar ah oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada booliska ee Shawrimoyo iyo Bangani iyo sidoo kale qayb gaar ah oo ka tirsan magaalada Mombasa hadaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay in wacyigelin laga sameeyo arimaha xaq jirnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay xubnaha ka socda gudiga Soomaalida Islii ee ka qayb galaya barnaamijkani waxana uu iga waramayaa faa'iidada ay leedahay wada shaqayn dhaxmarta bulshada Soomaalida ee xaafada Islii iyo laamaha amaanka
barnaamij aad u muhiim ah in Soomaalidan ay aad uga qayb qaadato idaacadaha wariyashana aan xog u saarno sidii aanayga laftooda markay arrimaha noocaas ay dadka u tabinayaan si taxadir leh iyo si ay baaritaan leh ugu tabiyaan laamaha amnigana markay arrinta noocaas ay talaabo ka qaadayaan ay si baaritaan dheer ah ay u sameeyaan aysan u noqon wax jamac ah oo bulshada dhan aan eed loo saarin mar qarax haddu dhaca aan la oran bulshada Soomaalida ayaa ka dambeysa
maxay tahay markii faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida
faa'iidada hadaba Soomaalida xaafada Islii ku dhaqan way dareemeen ama magaalooyinka kale weerarka hadda ugu dambeeyay Westland dhacay D2 falcelintii dawladda ay ka bixisay ma aha kii lamidka ahaa Westgate iyo kuwa kale oo dhacay wadanka dhac si nidaamsan ayay ugu jawaabeen baaritaankoodan ay u sameeyeen
marka bar tilmaameedkii booliska xaafadihii baari jireen dadkii xiri jireen baayaran
aan aad ay u yaraadeen wacyigelin badanna booliska laftooda waa la siiyay laftooda booliska todobaadka markay ka soo baxaan
mashruucan oo ay qaramada midoobay taageerayso waxaa sidoo kale ka faa'iideysanaya laamaha amaanka ee dalkani Kenya oo isagu dagaal xoogan kula jira weerarada khasaaraha badan dhaliya ee ay maleeshiyaadka xaq jirka ah ay ka geystaan gudaha dalkani Kenya Michael Diana waa madaxa dadka galka iyo baarista ee qaybta arimaha gudaha wuxuuna sharaxayaa sida ay uga faa'iideysanayaan barnaamijkan
Internal Affairs Unit we have seen that the project has benefited us a lot because it has brought about a system which is called ARIS
hadii aan nahay cutubka arimaha gudaha waxaan aragnay in mashruucan aan wax weyn ka faa'iidnay waayo waxa ku jira hanaan xogta la isugu gudbinayo oo cid soo gudbisana aan la ogaan karin taasoo u ogolaanaysa dadweynaha inay qaybtan u soo gudbiyaan xogta la xiriirta dambiyada booliska laftirkoodu ay galaan waxa kale oo bulshadu u ogolaanayaa inay soo sheegaan askarigii shaqadiisa sida wanaagsan u guta waxaan rajaynaynaa in mashruucan uu ku baaho dalka oo dhan waayo waa mid ku dhiirigelinaya booliska in shaqadooda ay sida saxda ah u gutaan
marka laga eego dhanka sharciga waxa qof kasta oo dalkani ku nool uu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad iyo sidoo kale guud ahaan adeegyada uu uga baahan yahay xafiisada dawladda maxamed saabir jacfar waa garyaqaan ka shaqeeya xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arimaha ka hortaga dambiyada musuqmaasuqa iyo xaq jirnimada
oona markii laga hadlayo argagixisa ama maxalda corruption ka haddana shicibka Soomaaliyeed aad arf loogu dhuftaa marka barnaamijkan waxa doonaya inuu horta soo bandhigo corruption kan maxay ahayd oo ku jirto xaaladaha booliska shacabkana loo wacyigelin karaa inay xaqooda ogaadaan oo nabartaan in case oo takooridana sheegayna ama dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed lagu saameeyo say uga bixi lahaayeen
dhowr jeer oo sii horeysay weerarro kala duwan oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa sababay in ciidamada amaanku howlgallo ay ka fuliyeen goobaha ay Soomaalidu degan yihiin gaar ahaan xaafada Islii waxa ay ku beegsadeen dadka Soomaalida has yeeshee bilihii la soo dhaafay wacyigelin kala duwan oo la sameeyay iyo dacwado badan oo ay mas'uuliyiinta Soomaalidu ka gudbiyeen arintaasi aad ayay hoos ugu dhacday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi The voice of a man.
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo diyaariyay.
Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa baabi'isay guud ahaan imtixaankii shahaadiga ee saddexdii maalmood ee toddobaadkan ugu horeeyay ka dhacay gobollada dalka. Waxana ay sheegtay in imtixaanka dib loo geli doono 27-ka bishan. Go'aanka wasaaradda ayaa yimid kadib markii ay sheegtay in imtixaanka suuqyada lagu kala iibsaday. Haddaba go'aanka wasaaradda waxbarashada ma yahay midkii ugu mudnaa, mise waxaa jira siyaabooyin kale ee wax loo xallin karay? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Jaamac Maxamed Mahad iyo Maxamed Isaaq Aadan, labaduba waxay ka mid yihiin bahda waxbarashada magaalada Baladweyne. Waxaa marka hore jawaabta bixinaya Jaamac Maxamed Mahad, Jaamac Suuley.
Wasiirka waxbarashada go'aanka uu gaaray isagoo ka fikiraya masiirka iyo mustaqbalka ardayda iyo nidaamka waxbarasho ee dalka soo ka fikiraya, arrintaas waa soo dhaweynaya maasha Allah.
Maasantahay Maxamed. Wasaaradda go'aanka ay qaadatay, ani waxaan leeyahay ka Maxamed ahaan way ku degdegtay, sababtoo ay tahay maadaama waxaanu ay ahaayeen wax sharaf umadeed iyo masiib dowladeed ay ahayd, waxaa rabay inay ka fiirsato qalalaasaha ka imaan karo haddii barnaamijkan hadda islamarkii hore loogu dhawaaqo, bal qalalaasaha ka imaan karo iyo micnihii natiijada fiican ay ka imaan karto labada inay qiimeysa ayay ahayd.
Maasantahay Jaamac, waxaa tiri waxaan ku qanacsanahay go'aanka ay qaadatay wasaaradda waxbarashada. Adiga maxaa ku taageeraysaa go'aanka dowladda?
Horta anaga waxaan ka mid nahay bahda waxbarashada, khaasatan aniga waxaan la socdaa xaaladda ardayda, waxaan la socdaa xaaladda nidaamka uu ku socdo. Mudaharaad marka la yidhaahdone wuxuu leeyahay xeerar iyo dadka mudaharaadayo ayaga go'aanadooda. Imtixaanka baxay wadamada qaar wuu ka baxaa, go'aanna way ka gaaraan sidii lagu xalin lahaayna wadan walbaa sibuu ku xalistaa. Saddexda beri oo imtixaanka socdayna waxaa dhacaysay dadka imtixaanka qishka bixiyey in ay soo dhigayeen berio kale, ama habeenkiisii ayay soo dhigayeen beri imtixaanka la geli lahaa, habeenkiisii soo dhigayeen si uusan dowladda aysan uga gaarin daabacaadiisii. Mudaharaadka ardayda bataatanba horta waxaa qalad ah in arday isku timaado oo ay mudaharaadaan oo ay wax ka soo horjeestaan, sababtoo ah hadda duu macalinka 10 arday fasal iska soo bixiyo, waxaa ardayda caadadoodu ay tahay inay tashtashtaan, ay iska buuqaan oo laablakacoodii ay wadaan. Nafsa shay waa sidii oo kale, ardaydii oo soo imtixaan beri ma gelisiin la dhahay, kuwa gadooday marka waa kuwa imtixaanaadka qishka ku tashanayay, fasal baay ama 5 ama 6 waxaa ku jirto oo imtixaanaadka aan ka cabsado, oo haday qish helaan ay farxadoodu ay tahay. Sida awgeed ardayda kaalmaha u diyaarsan ama iskuulaadka kaalmaha ka gali jirtay ama waxbarashadoodu fiican tahay oo aadaabtoodu wanaagsan tahay kuma jiraan ardayda mudaharaadayso. Waxaa la gudboonayd in maamulayaasha la wargeliyo, sababtoo ah ardayda qaarkood biri inay tashan doonaan way ogaayeen oo ay mudaharaad sameyn doonaan. Sida awgeed
talaabada ay qaadi lahaayeen ardayda. Maxamed, ka waran hadalka Jaamac.
Fikirka walaalkii Jaamac aniga waa dhalisanah, waana ka soo horjeeda. Waxaan ku bedelayaa horta arday akhlaaqiyadkiisii iyo nidaamkiisa iskuulka u dhiganaya looga hadlaa. Anaga waxaan ka hadlaynaa sistemka imtixaankan ka hadlaynaa. Imtixaanku waa sistem ay dowladdu dejisay oo wasaaradda waxbarashada ay dejisay. Already maadaama iyadu waxaan ay wakiilka ahayd, waxbarashaduna ay wakiilka ahayd, waxaan rabay kormeerayaasheeda imtixaanaadka inay iyadu ay macnihii waxa waa mutaqaanaa dad qualify oo sirtii dowladdii iyo sirtii waxbarashadii ilaalin karaa inay ka dhigato. Maadaama dowladdii waxaan ay wakiilka ahayd, waxaa la yidhaahdaa mudul ninka dhisaa ka weyn sistemkan oo imtixaanaadka lagu qaadayo dowladda ayadaa sameysay. Maadaama imtixaankii inuu fashilmay ay ogaatay oo tabardarri meesha ay ka soo baxday ay ogaatay, waxaan rabay inay go'aan hoose ay qaadato. Ardaydu waxay isugu jiraan ardayo xaafado badan iyo degmooyin far badan soo kala tago. Waan ognahay masaafada ay soo baxayaan arday soo naay, waxaa ku jira dumar, waxaa ku jira dad dhexdhexaada oo aan mitaqaana hadda xilliga lagu jirin waa xilli Ramadaan. Waxaa rabay ardayda maadaama ay intaas ay juhdi ay soo wadeen, dowladda dhexdeeda inay inta tashato ay ka fargareyso wax dhibaato meesha iska jiro, aynan micnaha waxaa waa dhibaatooyinkeeda iyo tabardaradeeda aynan usoo gudbin ardaydi.
Okay, Jaamac, waxaa tiri in talaabada ay qaaday dowladda
oo imtixaanka lagu kansalay oo ay saxnayd ma maalinkii ugu horeeyay inay talaabo qaaday ahayd mise saddex maalin markuu imtixaanka socday
imtixaanka bixitaankiisii tobankiiba maalintii sabtiga uu imtixaanka bilowday lama soo shaacinin maalintii ugu horeysay maadaama hal maado la helay ama labadii la galay la helay dowladdii iyo howlwadeenadii waxaa ay dadku ishordhigeen maadadan keliya ay noqonaysaa oo maadooyinka lama hayo waxaa dhacday haddana habeenkii 8 saac abinimo ama xilliga suxuurta haddana oo kii kale la helo sidaas uu ku ahaa maahane laysma dhihinin 10 maado ayaa baxay dowladda marka ma ogeyn in imtixaanka 10-kiisa uu baxay maalintii kowaad marka la helay maadaama ay jiraan imtixaanaad noocyo u eg in dadka madbacadaha intay qoraan la daabaco oo imtixaanaadkiisu u ekaado oo shaki geliyo balse imtixaanaadkii oo 3 biri si ashkaal ah oo kala durugsan ayuu u baxay maahane maalin sabtiga ah hadii uu wada bixi lahaa dowladda go'aankan dabcan waa u degsanaa laakiin markay ogaatay inuu fashil ku socdo waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah in imtixaanka la kansalo minxooyin iyo deeq waxbarashaa jiro deeqdaas waxbarashada ahi nidaamkan kuma soo bixi karaayo laakiin hadda haddii imtixaan nidaami ah oo dadka dhan u wada dhan yihiin la galo oo qishkiisa uusan bixin waxaa soo bixayso kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya natiijadiis waa la heli karaa laakiin hadda hadduu sidaan uu ku socon lahaa deeqihii waxbarashadane lama kala saari lahayn midka dadaalay iyo midka aan dadaalin taasaa u sababa in imtixaanka la kansalo
aye maxamed horta qaladkan wuxuu ka dhacay wasaaradda dhexdeeda wasaaradda ayadaa waxaa rabay inay kormeerayaasheeda ayada ay kontaroolsho ay fiirido oo ay tallaabo dhexdeeda ay ka qaado maadaama 3 maalmood uu imtixaanka soo socday oo 6 maada la soo galay ardayga moralkiisa wuu dhisanaa wuxuu leeyahay 3 maada soo gashay waa imtixaanka waa la qabtay maadaama waxaan fashil ku dhacay marka wasaaradda waxaa rabay inay ayada inta isku soo tashato ay kormeerayaasheeda ay ayada micni imtixaan mataqaanaa adiga ay dhexdeeda wax ka qabato maadaama riskigii isku dhacaa iyo mataqaanaa problemku ayada dhexdeeda ka soo baxay ayadaa la rabay inay dhexdeeda kontrool ay ku sameyso ay wax qabato mid kaleeto aan ku daraa waxay tahay sidaan ka warqabno imtixaankan hadda kahorna wuu dhacay sidaas oo kale qish loo helay qishka marka la helay already wasaaraddu way ogaatay inuu qish baxay xilliga ahayd 2017 meelahaas ay ahayd wasaaraddu markay aragtay qishka in la qaatay waxay bedeshay formalkii imtixaanka iyo maadooyinka ay dib ku bedeshay markii oo lasoo dhigay qishkii qadka lasoo dhigayna maadooyinka ardayda ay galayeen ay qishka uga yeelan waayay dowladda marka ayda wasaaraddu marka ayda dhexdeeda ayay wixii ka fargareysay oo xalisay already tan waxaa rabay inay sameeyso dadka ay kormeerayaasheeda ama dadka guddiga ay u xisaabtay imtixaanaadka inay ayada kala bedesho meelaha sektorada wax laga qiimeeyay ay banding ka dhigto ama ay xirto
jaamac 3 maalmood imtixaan socday oo 2 maalmo ay ka dhiman tahay ma in kulli la wada baabiyo mise in 2 maalmood ee dhiman dib loo galo imtixaanka wax laga bedelo
horta imtixaanka 10 maada la galayay 10 maadana mid walba ay markis u gooni ay leedahay ardayda isbataatanba ku tashato aqoontooda ku tashataahi waxay diyaar u yihiin biri haddii 10 maadaa la galaya kii hore waa la kansala hadii la yihahdo hayay ku leedahay ay ku dhahayaan waxa in la kansala keenayana waxay tahay imtixaankii habeen laga wada shaqeeyey oo ardaygii oo subaxi soo fiirdisan yimaado micnaheedu waxay noqonaysaa kala bar xitaa 6 maado wa haddii 2 ahaan lahayd waa la qaadan lahaa laakiin 6 maadaa baxday waa meesha dhan oo micyaarkii dhan laga qaadan lahaa ardayda kaalmaha gasho laga ogaan lahaa markii 4 loo qaybiyo 2 qayb iyo baramaqan sidaa awgeed in imtixaanka la kansalaahi waxay ku jirtaa ardaydii soo dadaalaysay in markaasi la dhiirado waxaan aad ugu faraxsanahay tusaale ardayda gada ka soo hadashay maamulkoodana waa ammaanayaa iyo sida aadaabta leh ay buuqa u joojiyeen sababtoo ah waxay og yihiin ardaydaasi in imtixaanka uu fashilmay imtixaan kalena lasoo qaadi karo caana daatay dabadood la qabtay haddaba haddii masiibo kale dhici lahayd imtixaanka dib waa loo qaadi lahaa laakiin mudaharaad waxaanba aaminsanahay anigu inuusan jirinba sababtoo ah ardayda waa naqaanaa wax authority lama siiyo arday 18 jir iyo 17 jir fowdadiisu waa la garanayaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
seen xasan dhaqne ayaa degenaysanayseen iyo xubinta dooda gaaban v o a ayaana si toos ah aada uga dhegaysanayseen dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan
برنامج كورجيس يدا نور حسن نور بخاري أحمد علي الشيخ أي سيو ذجرة إذن لسعسين دونا.
كسو دوادا برنامج كورجيس يدا إيا وحيا بها أي قرين
برنامج كا وحا مقالة لندن كسو دياري ردوان حاج عبدولي وحانا سجي دينا يا أحمد علي الشيخ إيا عنيقو آه نور حسن نور
wargeyska Global Times ee ka soo baxay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa warbixin uu daabacay kaga hadlay howlgalka midowga Afrika oo bogaadiyay horumarada dhanka amniga ah iyo xasiloonida Soomaaliya ee ciidamada AMISOM ay gaareen. Wargeyska ayaa ku bilaabay in howlgalka midowga Afrika uu soo dhaweynayo horumarka muuqda ee AMISOM ay ka gaartay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wataya Axmed waxa uu leeyahay golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika ayaa war qoraal ah uu ku sheegay in uu garwaaqsan yahay horumaradaasi lagu talaabsaday. Golaha waxa sidoo kale uu carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay si joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo baahida loo qabo in la joogteeyo dhaqaalaha ay u baahan yihiin howlgalka midowga Afrika. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in midowga Afrika uu bogaadinayo taageerada ay AMISOM siiso cutubyo ka tirsan booliska Soomaaliya oo isugu jira dhanka tababarada, la socodka howlaha, iyo in la xoojiyo shaqada ciidanka booliska ee heer federaal iyo mid gobol.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay midowga Afrika ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin howlgalladii dhowaan ay iska kaashadeen ciidanka AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee lagu baacsanayay goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan tahay gobolka Shabeellada Hoose iyo Jubooyinka. Golaha ayaa shaaca ka qaaday in la cusboonaysiiyey xilligii ay sii joogayaan AMISOM Soomaaliya oo la sheegay in 12 bilood oo dheeri ah lagu daray, waxaana la gaarsiiyey ilaa 27-ka bisha May ee sanadka 2020-ka si ay gacan uga geystaan dhaqangelinta qorshaha xilliga kala guurka.
Qaraarkii qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2431 ayaa sanadkii hore ku baaqay in la yareeyo tirada ciidanka iyadoo markii ugu horeysana la dhimay tirada bishii December ee 2017-kii. Kaasi waxa uu ahaa maqaalkii uu qoray wargeyska Global Times.
Kadib markii ay soo mareen abaaro, cunto yaraan iyo dagaalo, ayaa iminka waddanka Itoobiya waxaa la degay dagaalada u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan. Sida ay waddankaasi ugu guuri lahaayeen xukun qalabsan oo adag ayaa waxaa iyadana lafteeda noqotay mid qodxo badan leh oo dhibaato badan. Wargeyska The Economist ee ka soo baxa London ayaa horudhacaasi siiyey maqaal uu ka qoray xaaladaha haatan ka jira dalka Ethiopia. Wargeyska ayaa waxa uu dabadeed sharaxaad ka bixinayaa xaaladaha murugsan ee uu sheegay in haatan ay ka jiraan dalka Ethiopia.
Wargeyska wuxuu leeyahay sanado aad u badan ayaa Ethiopia waxa ay la daalaa dhacaysay abaaro iyo macluul, waxaana dadkeedii ay noqdeen qaar mar walba u hayaamaya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo biyo. Imikase malaayiin qof oo Ethiopian ah ayaa waxa ay ka baxsanayaan rabshadaha iyo dagaalada. Sanadkii hore ayaa Ethiopia waxa ay safka ugu horreeya ka gashay liiska lagu soo daabaco sida ay wadamadu ugu kala badan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalalkooda.
Sidaasi ayaa waxa uu wargeyska The Economist ka soo xigtay hay'ad la socota xaaladaha dadka barakacyaasha ah ee marka magaceed la soo gaabiyo loo yaqaano IDMC. Wargeyska The Economist oo maqaalkiisa sii wada ayaa waxa uu qoray:
waxa iminka caalamka ku nool dad barakacyaal ah oo ay tiradoodu ku dhowdahay 70 milyan oo qof oo khasab uga barakacay dalalkooda. Dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangelyadoonka ah waxa ay leeyihiin xaquuq, laakiin barakacyaashu taasi lama wadaagaan. Marka 3 meelood loo dhigo dadka barakacyaasha ah, ayaa 2 meelood waxa ay yihiin kuwa ku nool Afrika iyo Bariga Dhexe. Sanadka 2018-kii waxa uu ahaa mid dhiilo badan oo ay barakaceen ku dhawaad 11 milyan oo qof.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Economist. Wargeyska kale ee Daily Mail ee isna ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu ka waramay arrin la yaab leh oo ku saabsan haweeney Soomaalida reer Australia ah. Wargeysku waxa uu sheekadiisa ku bilaabay sidan: haweeney ayeeye ah ayaa lagala noqday ruqsadii ogolaanshiyaha wadista takaasida kadib markii ay 30 dambi oo yidmaris ah gashay. Waxaana ka mid ahaa nin rakaab u ahaa oo indhaha la oo ay weydiisay in isagu uu toso jidka loo maro halkii uu tegayay.
wargeyska waxa uu dabadeedna tafaasiil ka bixiyay ayeeyada uu ka waramayo Xaawe Cabdi oo 69 jir ah ayaa laga mamnuucay in ay tagaasida wado kadib markii ay si isdaba joog ah u jabisay sharciga dhigaya inaana xawaare sare lagu wadin gawaarida oo ay iska dhaaftay nalalka gawaarida kala haga.
Wargeysku waxa uu leeyahay 8 goor ayaa maxkamada la soo taagay, 3 goor dambiye ayaa lagu helay. Marar badanna Xaawe waxaa ka soo xawday dad ay qaaday oo rakaabkiisa ka mid ahaa.
Daily Mail waxa uu sheekadiisa ku soo gabagabeeyay in hadda kadib Xaawe aysan cid dambe ka soo caban doonin, maadaama ruqsaddii kaxeynta baabuurta tagaasida lagala noqday.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Nuur Xasan Nuur. Intaynu barnaamijka mar kale ku kulmeyno, sidaas iyo nabadgelyo.
Gaag intaasi waxa ku eeg barnaamijkii wargeysyada oo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana qasiidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aynu ku wada nasanno. Axmed Qoomaal ayaa qasiidadaasi nabi amaanka ku luuqaynayay. Intaanu dhageystayaal mar kale hawada ku kulmayno idaacaddii fiidnimo waa nagaynta, waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo Ramadaan kareem.
Muhammad ya shafi'ul qiyamah.